Konferans serbixuya Kurdistanê Zankoya Amerîkî li Duhokê kefte ber danûstandinê. Zankoya Amerîkî li Duhok konferansek du rojî li Duhok saz kir bi amadebûna şarezew siyasiyên cîhanî û Kurd û herêmî ji bo danûstandinê ser serbixuya Kurdistanê bikin. Wa wan astengan berçav bikin yên dikevne tirêya serbixuya Kurdistanê de û dîsan çawaniya çareserkirina wan ser asê navxweyî û dewlî. چندین پنل دهن پیشکش کردن و دیسان چندین راپورت شارزای امریکی دهن خواندن لدور روشا کردن به تایبت لعراق و سوریه. مسرور بارزانی راوشکار انجمن آسایش حرمی و سروک برد زانکوی امریکی دهو که اد پی و خدا آماجه کره وان خالان. ام بریارین خوب بدین. دیسان بالیوز بره امریکا لعراق زلمای خلیزات پی وی پیش کش کرو ده پی و خودا گوتی جاوه جیهانی لپیش مرگیه و قربانیوان برجاف بینن. دیسان گوت بلا کرد مفای شاشی خوی پیشین ورگرن و بو آینده کار بگن و کشن خوی بچوک بهلن و کار بو تشتن مزم بگن و سر بخویا کردستانی.
Of the discussion today, independence of Kurdistan, an important timely topic
today.
As Mr. Barzani
said,
the future of the region, not the region of Kurdistan,
بردوامی آخفتنا خدا آماجه کروه یکی و گوتی کو باشترین در فتاوه کرد و عراق ریگ بکوین بو سربخویا کردستانه. گلک سیاست مدار و شارزاین جیهانی و حرمی ادوی کنفرانسی داد پشکدارن و دیسان لدور قانون دولی جی لسروه یکی دی پنالک تایبت هیتا پیشکش کرن. سلام بالایی دنگ امریکا دهک.